Mannúðarvandi í heiminum hvergi meiri en á Gaza og í Sútan og við ætlum þangað í heimskviðum í dag. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Já, við ætlum að halda áfram umfjöllun okkar frá því síðasta þætti stríðshrjáð svæði. Þá voru við í Úkraínu og Sýrlandi og núna það Gaza og Sútan.
Einmitt, og á báðum stöðum geisa átök sem eiga sér djúpa rætur, ná aftur í aldir og þar hefur allt logað í illdeilum síðan miðja síðustu öld.
Og við ætlum að huga sérstaklega börnum á Gaza. Gaza engin staður fyrir börn en samt helmingur þeirra rúmlega 2 milljóna sem hafast þar við núna, börn.
Já, og við ætlum að heyra sögur þeirra og fjölskylda þeirra þessu hörmunga lífi og ástandinu á Gaza hérna rétt á eftir. En þú í seinni hlutanum, Bjarni Pétur, ætla með okkur svo til Sútan.
Já, þar eru mikil tíðindi síðustu mánaðamót þegar stjórnarherinn náði höfuðborginni Khartoum og sitt vald eftir hún hefur verið í haldi uppreisnarsveita. Nú 2 ár, alveg síðan að síðasta borgarastríð braust þar út 2023.
Einmitt, og þessu var vel fagnaði höfuðborginni og það ríkti mikil bjartsýni. En eitthvað að fara að breytast í landinu?
Já, þessu var vel fagnað og fólk núna farið að sjást á götunum og það íbúið að lýsa því. Það ilvas lykt í loftinu, fólk farið svona að hafa sig til og fara á tónleika og út að borða og svo leis. En kerfið, auðvitað allt saman í mólum, allir innviðir og það þarf að byrja aftur og byrjunar eitt. En það í rauninni ekki mikið að fara að breytast, það ekkit útlit fyrir það. En ég ætla svona aðeins að fara yfir þetta á eftir, heyrum frá íbúðum og svo talaði ég við sérfræðing hjá Norrænu Afríkustofnuninni í Uppsölum í Svíþjóð. En við ætlum fyrst að færa okkur til Gaza. En helmingur þeirra rúmlega 2 milljóna sem hafast við á Gaza eru börn. Fleiri en 50.000 hafa verið drepin á þeim 18 mánuðum sem hafa liðið frá dagsetningunni Örlagaríku 7. óttúber 2023. Greinendur og mannréttindasamtök telja reyndar að mun fleiri séu látin, líklega séu þúsundir líka undir rústunum sem finna má alla Gaza-ströndina. Fleiri en 15.000 hinna látnu eru börn. Gaza einn hættulegasti staður jarðar fyrir börn, en Sameinuðu þjóðirnar hafa skilgreint Gaza sem grafreit fyrir þúsundir barna. Birta tekur nú við.
Talsmaður UNICEF, barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna, segir að Gaza sé engin staður fyrir börn, en þar búi nú samt 1 milljón börn undir 18 ára aldri.
It's not hyperbolic to say that every single child in Gaza needs some type of mental health support, and that's not something that UNICEF would have said before. Anywhere, but every single child, Gaza is not a place for children.
Það eru engar ígjur að segja að hvert einasta barn á Gaza þurfi á einhvers konar andlegri aðstoð að halda, sagði James Elder, talsmaður UNICEF, í viðtali í fréttum í nóvember. Hann tekur sömuleiðis fram að þetta sé staðhæfing sem starfsfólk UNICEF hafi ekki sagt áður. En þetta sé raunin, Gaza sé engin staður fyrir börn. Barn drepið á 45 mínútna fresti á Gaza. Það þýðir að núna í upphafi þessa þáttar hefur eitt barn nýlega verið drepið og svo annað það bil sem þessi þáttur að klárast. Í þessa rúmlega 500 daga sem árásir Ísraels hers hafa staðið yfir síðan 7. oktober árið 2023 eru að meðaltali 30 börn drepin á dag.
I think it's important for us, first of all, to remember that every second person in the Gaza Strip is a child. They make up 50% of the population.
Þetta Tess Ingram. Ég talaði við hana í vikunni en hún talskona UNICEF, barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna í Miðausturlöndum og Norður-Afríku.
And so we're talking about 1.1 million children in the Gaza Strip.
Ingram segir það mikilvægt að hafa hugfast þegar að hörmunga fregnir frá Gaza berast að önnur hver manneskja á Gaza-ströndin barn. Helmingur þeirra rúmlega 2 milljóna sem þar búa. Það sem mat UNICEF að börnin öll sem þar hafist við búi við aðstæður sem mætti best lýsa sem helvíti á jörðu. Gaza-ströndin sé einn hættulegasti staðurinn á jörðinni fyrir börn.
Over 1,000 children have reportedly been killed or injured in that first week alone since the ceasefire broke down. That is the highest death toll in 1 week in Gaza since the beginning of the conflict.
Fleiri en 1,000 börn hafa verið drepin eða særð á fyrstu vikunni eftir að vopnahlé var síðast rofið á dögunum. Það eru flest dauðsföll á einni viku á Gaza alveg síðan hörmungarnar byrjuði. Staðan er núna þannig á Gaza að þú væri með hóp af 100 börnum, svona eins og einn árgangur í grunnskóla sem að rúmast í 3-4 bekkjum. Af þessum 100 börnum hafa 2 verið drepin. Ekkert er vitað afdrif 2 til viðbútar og líklegast er að þau séu líka látin. 3 í hópnum eru slösuð nokkuð mjög illa. 5 af börnunum 100 eru munaðalaus eða hafa orðið viðskila við foreldra sína. 5 önnur þurfa meðferði bráða vannæringu. Öll börnin glíma við andlega fylgifiska þess að búa við stöðuga ógn, óvissu og hörmungar. Þessir útreikningar börnin 100 er frá Al-Jazeera fréttastofunni. Útreikningar sem byggja á gögnum og upplýsingum frá heilbrigðisráðuneyti Palestínu, hjálpa samtökunum Barnaheill og frá Sameinuðu þjóðunum. Og hér er bara verið að lesa upp tölur á blaði. Fleiri en 15.000 börn hafa verið drepin á Gaza síðustu 18 mánuði. Þessar upplýsingar, eins lamandi og þær annars eru, segja okkur samt ekkert hvaða börn þetta voru. Hvað fannst þeim gaman að gera? Hvað var uppáhalds litur þeirra? Voru þau duglega að klára matinn sinn? Leituðu þau allra leiða til að þurfa ekki að fara snemma að sofa á kvöldin? Hvað hétt uppáhalds tuskudýri þeirra? Átta 125 þeirra barna sem drepin hafa verið síðan 7. oktober náðu ekki að halda upp á fyrsta afmælisdaginn sinn. Ein þeirra er dóttir Yusuf Al-Sinbari. Hún var 2 mánaða þegar hún lést í febrúar síðastliðinu.
Þetta var miðnætti. Ég vaknaði til að líta til með öllum börnunum mínum. Ég byrjaði hjá þessum 2. Þau voru heit en hendur þeirra kaldar svo ég breytti betur yfir þau. Ég leit svo til með stúlkunni. Ég fann að hún var frosin. Hún var ísköld og það hafði blætt úr nefun á henni.
Það er nefnilega ekki bara stríðsátökin sem kosta mannslíf á Gaza heldur afleiðingar hernaðarins sömu leiðis. Mikill skortur er á hjálpargögnum og í byrjun febrúar var vitað 6 unga börn sem dóu úr kulda og 2 vikna tímabili. Þau bætast í hóp þeirra 825 unga barna sem ná ekki eins ás aldri. Litlu fjölmennari er hópur þeirra barna sem náðu að verða eins ás. 895 börn á Gaza hafa undanfarna 18 mánuði náða að verða eins ás en verða ekki eldri en það. Eitt þeirra er Mohamed Abu Hilal. Faðir hans sendi hann og móður hans í Al-Mawasi flóttamannabúðurnar á Gaza því það var svæði sem Ísraelsher hafi lýst sem öruggu svæði. Mohamed litli var drepin í loftarás á búðurnar á samt móður sinni sem var komin 7 mánuð á leið. Og svo er það þau sem ná að verða 2. Í lok janúar var 2 palestínsk stúlka borin til grafar á Vesturbakkanum. Ísraelsher skaut hana í höfuðið. Af hennar sagði í örvæntingu sinni, þessi her er hér til að drepa okkur, drepa börnin okkar, drepa konunnar okkar. Þær upplýsingar bárust frá Ísraels her í kjölfar dauða stúlkunar að málið væri þar til skoðunar. Árásinn hafi beinst að hryðjuverkamanni. Þau eru fleiri en 4.000 börnin á aldrinum 6-10 ára sem hafa verið drepin á Gaza. Í október sáum við flest myndskeið af ungri stúlku bera særða enn yngri systur sína langa leið á herðum sér. Hún hafði orðið fyrir bíl og gat ekki gengið. Sú stutta hafði burðast með systur sína í klukkustund og sagðist sannarlega vera orðin þreytt, en systurinnar gæti ekki gengið. Það er starfsmaður hjálparsamtaka sem þarna er að tala við stúlkuna og tók samtalið upp á myndband. Hann endar á að bjóða þeim far heim eða heim í tjaldi þar sem þær hafast nú við með fjölskyldu sinni.
Þúsundir barna á Gaza þjást af vannæringu sem óttast er að eigi eftir að hafa áhrif á heilsu þeirra fram á fullorðins ár.
Þau eru svo 3646 börnin á aldrinum 11-14 ára sem hafa verið drepin undanfarið hálftanað árið. Það er tæplega 4 þeirra barna sem hafa dáið. Íslam er 12. Hann lifir en lífið ólíkt því sem áður var.
Það ekki til fyrir okkur að borða. Við hefum nökla linsubeinu núna, en fyrir stríði borðum við kjúkling, hrískjörn og alls konar gillana mat. Nú fáum við bara dósamat til að lifa af. Við vorum vön að borða kvöldmat saman og svo sváfum við vel. Nú fyrir við ofta svengiháttin.
Því fylgja alltaf áskorunir að vera úlingur. Úlingar á Gaza eru þar engin undantekning þó að þeirra áhyggjuefni séu önnur en margra jafnaldra þeirra. Þrjára hverjum fjórum úlingstúlkum á Gaza hafa lítinn eða engan aðgang á tíðavörum. Samkvæmt skýrslu mannfjöldastofnunar Sameinuðu þjóðanna frá því í desember upplifa rúmlega 70% úlingstúlkna aukin þrýsting á að ganga í hjónaband áður en það verða 18 ára til að hjálpa fjölskyldum sínum fjárhagslega. Fyrir stríðið var læsi barna og ungmenna nokkuð gott á Gaza og skólasókn sömu leiðis. Nú hafa nær alla skólabyggingar á Gaza orðið fyrir skemmdum eða einfallega jafnaðar við jörðu. Hundruðir kennara hafa sömu leiðis fyrir drepnir að og glemdum öllum skólabörnunum. Skólaganga er svo líklega ekki það sem er efst á forgangslistanum þegar fólk þarf einfallega að reyna að lifa af. Hér er frásögn úlingstúlkunar Fatímu.
Ég elska að læra og að fara út á meðal fólks. En þegar stríði byrjaði breyttist lífið mitt. Ég er öllum deginum inn í tjaldin okkar við að vinna, þrýfa og reyna elda mat. Þetta er allt svo ógeðslega þreytandi.
Þau sem urðu 17 ára náðu á sinni stuttu ævi að upplifa fleiri en eitt stríð í heimalandinu. Stríðsátök sem blossuðu til dæmis upp 2008 til 2009, 2012, 2014 og 2021. Og í fimmtu stríðsátökunum í þeirra lífi dó hluti þeirra rétt tæplega 3000 barna á aldrinum 15 til 17 ára sem hafa verið drepin síðasta hálfa aðra árið á Gaza. Hér er James Elder aftur, muniði talsmaður UNICEF. Hann sagði í fréttum í síðasta mánuði að í fyrsta sinn í nútíma sögunni þurfi öll börn heillar þjóðar á andlegri aðstóða halda. Það sé raunin.
Child psychologists would say our absolute nightmare is that they return home and then it starts again. So that's the terrain that we've now entered. We don't have an example in modern history in terms of an entire child population needing mental health support. And there's no exaggeration, that's the case.
Barnasálfræðingar segir það martröð fyrir börnin sem þurftu aftur að flýja heimkynni sín eftir að vopnahlé fór út þúfur. Öllum þykir erfitt að fylgjast með framvindunni á Gaza. Alveg eins og árásirnar 7. oktober 2023 kalla daglegar fréttir af dauðsföllum, morðum, sprengjárásum, ofbeldi og öðrum viðbjóði fram tilfinningar. Í desember kom út skýrsla á vegum Amnesty International þar sem framferði Ísraels hers á Palestínumönnum var til rannsóknar. Niðurstaðan var afgerandi. Að Ísraels menn fari með Palestínumenn eins og skepnur. Árásir þeirra séu hluti af minnstri sem eigi að valda miklum skaða og dauða. Í skýslunni kemst Amnesty í fyrsta sinna þeirri niðurstöðu að þjóðarmorð eða hópmorð eins og það er kallað þar hafi verið framið í stríðinu. Anna Lúðvíksdóttir, framkvæmdastjóri Íslandsdeildar Amnesty, var til viðtals í umfjöllunni sjónvarpsfréttum niðurstöðuna.
Þá það bæði skilgreint sem hópmorð því að þeir gera sig grein fyrir skaðanum, vita af honum og fagna honum.
Þá hafa Ísraelsmenn þvingað palestínumenn í aðstæður sem smátt og smátt drægi þá til dauða. Það sé gert bæði með því að skemma nauðsynlega innviði eins og raflínur og vatnsból og hindra að neyðaraðstoð berist til Gaza.
Og fleiri hafa tekið sama streng. Hér frétt frá því í nóvember.
Nefnd á vegum Sameinuðu þjóðanna segir hernað Ísraels á Gaza bera einkenni þjóðarmorðs og Human Rights Watch segir eyðileggingu á heimilum Gazabúa jafngilda glæpum gegn mannkyni. Ísraelsmenn og Bandaríkjamenn segja ályktanirnar rangar.
En þetta líka pólitík. Orðið þjóðamorð ekki notað af öllum framgöngu gegn palestínumönnum á Gaza. Sumir ráða menn heims hafa tekið orðalagið upp. Aðrir ákveða að stíga varlegar til jarðar og nota orðið ekki. Aðrir neita því að það sé raunverulega það sem þarna í gangi. Auðvitað skiptir máli hvaða orð við notum. En kannski eru skilgreiningar til og frá ekki endilega aðalatriði hérna. Því staðrendirnar tala sínu máli. Hér Jan Egeland, framkvæmdastjóri norska flóttamannaráðsins í viðtali fyrir ári síðan, eiginlega upp á dag. Og höfum í huga að flest eru sammálum að ástandið á Gaza síst betra nú en það var fyrir ári.
Gaza has world record in killed children, killed women, all innocent, killed teachers, killed nurses, doctors and journalists. So yeah, on top of that world record in killing of aid workers, these were internationals.
Hvergi í heiminum eru fleiri börn og konur drepin en á Gaza. Kennarar, hjúkurnafólk, læknar og blaðamenn sömuleiðis. Og það sama gildir hjálparstarfsfólk og það eru stríðsgleipir. Jan Egeland segir það þó engu minna hræðilegt þegar íbúar Gaza eru drepnir en þegar einhverur hinum starfstéttunum er drepin á vettvangi. En það veki þó alla jafna minni athygli. Við skulum nú fara aftur til Tess Ingram, talskonu UNICEF. Hún hefur þrisvar sinnum farið til Gaza á undanförnum 18 mánuðum og nú síðast í apríl. Hún þekkir sömuleiðis vel til aðstanna þar.
Of course, we're talking over the 18 months that more than 15,600 children
Fleiri en 15.600 börn hafa verið drepin á Gaza síðustu 18 mánuði og mörg eru enn ófundin, grafin undir húsarústum. Vannæring eykst og aðgengið að hreinu vatni minkar. Sjúkdómar breiðast í hraðar út og ekkert barn getur treyst á grunnþjónustu á borð við heilsugæslu, bráðamóttöku, andlegan stuðning, barnavenda yfirvöld og skólakerfi. Aðstæður barna á Gaza eru nú ólýsanlegar, séu þær bornar saman við lífið sem þau lifðu fyrir 7. oktober 2023.
The situation for children is almost unimaginable compared to the lives that they lived before October 2023.
Einmitt, 7. oktober 2023. Dagsetningin sem svo oft gripið til. Eins og þá hafi hörmungarnar hafist. En þó ástandið hefur versnað dag frá degi allar götur síðan 7. oktober fer fjarri að sá dagur marki upp af átaka, ofbeldis og morða í Palestínu. Og það einmitt næsta spurning til Tess Ingram. Auðvitað hófst ekki ófriðurinn á Gaza þann 7. oktober 2023. En það eru auðvitað dagurinn sem Hamas samtökin réðust á Ísrael. Myrtu þar mann og annan og tóku fjölda manns sem gísla. Mörg sem enn hafa ekki komist aftur til síns heima. En ófriðurinn á sér mun lengri sögun undanfarna 18 mánuði eins og hefur verið rakið áður í þessum þætti og víða annars staðar. En ég spyr samt Tess Ingram hvernig hversdagurinn hafi verið hjá börnum á svæðinu fyrir þessa örlagaríku dagsetningu.
Gaza's a place I think that has always been defined by paradox. It's a territory that's flanked by the beautiful Mediterranean Sea on one side and a barbed wire fence on the other side. So children in
Gaza hefur alltaf verið staður andstæðna. Þessi dásamlega strönd við fallega miðjarahaf öðrum einn en víggirðingar hinum einn. Börn á Gaza hafa alist upp við ógn og ofbeldi en þau hafa aldrei verið í viðlíka aðstæðum og núna.
Children that I met in Gaza, even with that violent past, even with being under a blockade that cut them off from many of the supplies that they needed, they yearn for that life that they used to live, a life where they were.
Öll börnin sem ég hef hitt á Gaza þrá lífið sem þau lifðu áður. Þó svo að þau hefi þá búið við skort. Þau hefi áður getað spilað fótbolta við vini sína og farið út í ísbúð, segir Tess Ingram. Hún man eftir frásögn einnar stúlku sem sagði henni frá brögðunum af ístnum sem hún valdi sér þegar hún fór í ísbúð með pappa sínum. Börnin áttu heimili, gátu hort á sjónvarpið á kvöldin. En þetta stríð nú hefur ræntu í barnæskunni.
And I think that for children that is particularly tragic. Their childhoods have been taken from them in this war.
Upp úr miðjum mars varpaði Ísraels her sprengjum á hús í Túfa hverfinu í Gazaborg. Þar fórust Almas Rafi hjónin og þrjú barna þeirra. Fjórða barnið þeirra, hinn 12 ára gamli Samir, lifði árásuna af. AP fréttastofan birti af honum myndband þar sem hann situr einn og skeldur, sitjandi á pallbíl. Hann er með sárabindu um höfuðið, en fyrir utan það, alveg eins og hverinnar 12 ára strákur. Hann er í svörtum joggingbuxum og brúnni og svartri hettupeysu, mertri Adidas á bringunni. Ólíkt flestum 12 ára börnum hefur hann hins vegar orðið fyrir alvarlegu áfalli og framtíð Samirs í algjörri óvissu. Annað barn hvers framtíð er í mikilli óvissu er Ella Abu Dagar. Hún er rétt rúmlega mánaðargömul núna, en var einungis búin að vera til í 25 daga þegar hún ein lifði af þegar húsið sem hún bjó í með fjölskyldu sinni hrundi til grunna eftir loftarás Ísraelsins. Húsið þeirra var í Khan Yunis og það þykir kraftaverki líkast að Ella litla fannst á lífi í rústum húsins. Þau sem lifðu árásina ekki af voru foreldrar Ellu og stóri bróður hennar, hann Ómar. Amma Ellu segir hana eina hafa lifað af. Ómar bróður hennar hafi verið fallegur eins og tunglið. Önnur eftirminnileg frétt frá síðasta ári var þegar ein rétt tæplega tvítu í Sjaban Aldalú brann til dauða eftir árás Ísraelshers á sjúkrahús á Gaza. Þar hafði fjölskylda hans leitað skjóls. Hér er úlingsbróður hans sem misti bæði bróður sinn og móður í árásinni.
Ég flýtti mér til að reyna að hjálpa pappa, bjarga mömmu, bjarga bróður mínum og bara öllum. En það voru 10 ungi menn sem heldu mér niðri og reyndu að koma mér út af spítalunum. Þeir sögðu mér að fara ekki þangað. Ég sá bróður minn brenna beint fyrir fram mig. Hann baðaði út öllum öngum. Og mamma, megi alla var við að sál hennar. Mamma var sofandi. Hún vaknaði aldrei.
Þetta eru allt sögur barna sem við höfum heyrt í fréttum undanfarin misseri. En mikill minnihluti frásagna þessara barna og örlaga þeirra rata nokkur sinnir í fréttir. En hver er framtíðin? Hvað býður þessara barna? Ég spyr Tess Ingram að því að lokum.
I think that's a really hard question because at this point in time it is hard for us to know what that future will be for children. Will there be a future for children in Gaza at the rate that this conflict is decimating people's lives, their livelihoods, their families, their communities?
Þetta er erfið spurning því það er ómögulegt að spá fyrir hver framtíðin verður á svæðinu. Börnin þurfa viðvarandi frið og stuðning alþjóðasamfélagsins til að hægt sé að hefja uppbyggingu. Þau þurfa að geta endurheimt líf sitt og samfélag og einn daginn fara aftur í skólan, spila fótbolta við vini sína og fá sér ís á ströndinu með pappa sínu. Við þurfum að komast þangað. En ef við skoðum stöðuna á Gaza núna, þá eigum við mjög langt í land.
But if we look at the situation in the Gaza Strip at the moment, we are a long way from that. We are still seeing scores of children killed and injured every day. And with every day that that toll mounts, we're losing children and those children are losing hope.
Ingram segir að með hverjum deginum sem líði, missum við fleiri börn og að samaskapi veru eftirlifandi börnin að missa vonina.
One of the things that I'm most concerned about, having been in Gaza just a few weeks ago, is the mental health impact on children. When I was there in 2024, I sensed that there was still hope, in a way, that despite the horrors that these families have been through, that they still hoped that this would end and that they would be able to go home. But on this last trip, I felt like that hope was fading. And I think we need to, as an international community, do everything that we can to keep that hope alive.
Eitt af því sem hún hafi mestar áhyggjur af er andleg líðan barna á svæðinu. Ingram hefur sem fyrir segir komið nokkrum sinnum til Gaza undan vann misseri. Þegar hún varðar fyrir part árs í fyrra hafi hún skynjað von mitt í öllum hryllingnum. Þrátt fyrir allt sem fólk hafði upplifað var enn til staðar vonin eftir því að ástandi myndi batna. Í síðustu ferð hennar í apríl hafi hins vegar upplifunni verið svo að von væri að dvína á meðal fólks. Það sé verkefni alþjóðasamfélagsins að halda þeirri von gangandi. Von og möguleiki á viðvarandi friði sé það sem börnin á Gaza þurfi mest á að halda núna.
That hope and that potential for a lasting peace for the children of Gaza is what children really need the most.
Og frá Gaza ætlum við að flytja okkur yfir til Afríku, nána tiltekið til Súdan. Það má nú eiginlega segja, Bjarni Pétur, að fréttir sem af þaðan berast er svolítið líkt og fréttir til dæmis frá Gaza. Við heyrum bara af einhverjum hörmungum, átökum og stríðum, er það ekki?
Jú, það er rata oftast í fréttinnar og þá spyr maður sig, sko, logar allt í illdeilum eða eru þetta undartekningarnar? En það er yfirleitt þannig og svona ræturnar eru svipaðar eins og Gaza, þetta eru átök araba og gýðinga, í Sútan eru þetta átök araba og kristina. Og stríðið átök í Afríku geisa nokkuð víða en það er sjaldnar sem ástæðurnar eru, eða ræturnar eru fáar. Það er lang oftast sko arfur nýlendutíma sem að vegur þingst og það sem að þessum löndum var þetta bara skipt upp, það voru dregin upp landamæri og þið ráðið öllu hér og ekki þið og þannig var það svo sannlega í tilfelli Sútans. Þannig eru í kring eða rúmlega 100 þjóðarbrot og það eru bara eitt eða tvö sem að ráða langmestu eða eil öllu. Og mér svona datt í hug þegar ég var að skoða þetta, við erum með rúmlega 80 íþróttafélög hérna eða þetta sameina þau öll í eitt og bara eitt eða tvö réðu öllu eða bara káringar réðu öllu eða víkingarnir úr fósveginum, það er ekkert mikil sátt íþróttastarfsemin á Íslandi og á meðan að þetta er svona að þá verður engin sátt hver stjórnar landinu og kerfin eru léleg og veik og ég talaði við sérfræðing frá Norrænu Afrikustofnuninni sem að segir að sko ef að þú ef að ekkert í landinu þínu stendur fyrir það sem að þú stendur fyrir eða þínu ríki, að þá myndu aldrei finna fyrir þessum svona bara samtakamætti sem við finnum fyrir sem eitt ríki og eitt land og þetta flækir alltaf stöðuna mikið í Sútan.
Og þú ætlar núna með okkur til Sútan, Bjarni Pétur, eins og þú lístir að hann, þar er ylfaslykt í lofti og vonandi smá vonarglæta eða hvað?
Já, í höfuborginni Khartoum er svona hlutirnir aftur að færast nær því sem að eðlilegt er, en það eru þetta langt í að eitthvað raunverulegar breytingar verði. En frá sjálfstæði hefur rótgróin yfirstétt í Khartoum verið við völd og hún megnið af þeim 200 þjóðarbrotum í landinu verið jaðarsett og haldið utan pólitískra áhrifa og efnahagslegra geða. Khartoum í Sútan, fyrstu daga aprílmánaðar. Það eru fáir á götunum og byssukvellir heyrast í fjarska. Þungvopnaðir hermenn aka göturnar, oftar en ekki á hvítum Toyota Hilux, uppundir 10 saman sem standa á pallinum tilbúnir að ráðast til atlögu. En þessir hermenn geta anda léttar, í það minnsta sinn, því þeir unnu sigur og uppreisnar sveitum RSF fyrir mánaðamót. Þeir náðu höfuborginni úr þeirra höndum eftir næstum 2 ár og því hefur verið vel fagnað í Khartoum síðan. Hersöðingin Abdel Fattah al-Burhan sem er í raun forseti Sútan hefur síðustu daga farið sigri hrósandi borgina og sagt að núna sé hún loksins frjáls. Og íbúum sem hafa síðustu misseri búið við ofríki og umsátur RSF-sveitana er létt.
I'm feeling wonderful. I feel safe. I feel great even though I'm hungry.
Öruggir en svangir. Og íbúar Khartoum prísa sig sæla með þetta. Þeir hafa lengi vaknaði sprengjur og byssuskot ofan á afar slæmt ástand því fjöldi fólks hefur ekki aðgangað mat og vatni. En er mögulegt að það sé að fara að breytast. Til að átta okkur betur á því þurfum við að skoða betur söguna og samhengið. Sútan fékk sjálfstæði 1956 en frá upphafi hefur allt logað þar í illdeilum. Til einföldunar má segja átökin standi milli norðurs og suðurs. Egyptar og Bretar skiptu þessu landsvæði upp. Norðurhlutin hefur alltaf verið auðugri á nær allan hátt og þar eru arabar og múslimar í meirhluta. Suðrið er vanþróaðra og þar hefur fátæktin alltaf verið mun meiri. Þar eru flestir svartir og kristnir eða náttúrutrúar. Og þessir hópar hafa æ síðan átt í miklum deilum og deilurnar hafa staðið í marga áratugi.
Landið hefur löngum verið hrjáð af borgarastyrjöldum, fyrst var barist frá árinu 56 til 72, þá kom friður í 11 ár og borgarastyrjið sem nú geisar hefur staðið síðan 1983 eða í 5 ár. Að minnstakosti 3 miljónir manna hafa hrækist á brott frá heimilum sínum stóran hluta landsins og hafa þurft að fara frá uppskerunni.
Þetta er Bjarni Vestmann, fréttamaður Ríkisútarsins sem fór til borgarinnar Júpa og víðar í Sútan árið 1988. Þá voru, eins og nú, bundnar vonir við friðarviðræður milli skæruliðasveita og stjórnvalda.
I'm sure there are going to be peace in a very short time. Nú hafið þið séð með eigin augum hve alvarlegt ástandið hérna í Súdan. Fólkið sveltur að vísa ekki hel daglega, en líður fyrir alvarlega næringaskort. Og ástandið gæti átt eftir að vestna, jafnvel þó friðarviðræður séu líklegar milli skæruliða og stjórnvalda. Það er nefnilega ekki víst að samningar takist í bráð, en á meðan sveltur fólkið.
Og fólkið sveltur enn, mun fleiri en gerðu árið 1988 og það er lítil von breytingar. Fyrsta borgarastríðið hófst strax og stóð í tæpa 2 áratugi. Önnur borgarastyrjöld stóð frá 1983 til 2005 en hún hófst þegar múslimar í norðurhlutanum ætluðu að koma á sharia-lögum sem sunnanmenn settu sig ekki við. Þá létum 2 milljónir manna lífið og hungursneyð geisaði um ára bil. Í borgarastríðinu miðju rændi hersöðingin Omar al-Bashir völdum og lýsti sig forseta 1993. Fljótlega eftir aldamót vesnaði ástandið enn með þjóðarmorðunum í Darfur hér að því í vesturhluta Súdans en átökin í Darfur stóðu til 2020 og lauk með friðarsamkomulagi. Á þessum árum var Omar al-Bashir forseti og í raun einræðisherra. Síðustu ár sín í embætti fékk hann RSF sveitirnar til að verja sig fyrir morðtilraunum og valdaránum. Það fór ekki betur en svo að sveitirnar ásamt SAF sveitunum sínum svörtnu óvinnum rændu völdum árið 2019 og steyptu honum á stóli. Þeim stýra valdasjúkir herfóringjar. Abdel Fattah al-Burhan fer fyrir SAF sveitunum og Mohamed Hemedi Dagalo stýrir RSF. Þeir eru sennilega 2 ríkustu menn Súdans. Það var makað krókin og auðlindum landsins sem þeir hafa lagt undir sem í valdi, hverja gullnámuna á fætur annari á kostnað íbúana og samfélagsins sem fá ekki að njóta auðlinda landsins. Herfóringarnir 2 fór á stað með metnaðarfulla áætlunum nýja stjórnarskrá og starfstjórn sem hagfræðingurinn og þróunarsérfræðingurinn Abdallah Hamdok fór fyrir. Bjarsýni var breytingar en vonir slöktar jafnóðum. Herfóringarnir tóku völdin eftir nokkura mánuða stjórnartíð Hamdoks því þeir gátu ekki sætt sig við að gefa völdin eftir til nýju stjórnarinnar. Tímin leið og þetta leiti ás fyrir 2 árum, þann 15. apríl hófust átök milli herfóringjana og hersveita þeirra í höfuðborginni Khartoum og mun víðar í Súdan. RSF-sveitirnar hafa ítrekað beint árásum sínum að hópum og þjóðarbrotum sem ekki eru arabar, sérstaklega í Darfur og eru sakaðir þjóðarmorð. Þá blossaði upp enn eitt borgarastríðið og það hefur valdið mesta mannúðar vanda veraldar. Talið er að 12 milljónir hafi flúið átökin síðustu 2 ár, rúmlega helmingur þjóðarinnar yfir 30 milljónir manna reiða sig á neyðaraðstoð. Samtökin UN Women sendu frá sér neyðarkall á 5. daginn, en þau segja súdanskar konur og stúlkur þurfi sérstaklega aðstoð að halda nú þegar að borgarastyrjöldin er komin á 3. ár. Því fæðu óöryggið og takmarkaður aðgangur að heilbrigðisþjónustu bitni alveg sérstaklega á konum og börnum. Flest sjúkrahús á átakasvæðum eru óstarfhæf og mæðradauði hefur aukist mikið. Þá eru konur og börn sem hafa þurft að flýja í sérstaklega slemri stöðu. Talið er 80% kvenna á flótta hafi ekki aðganga hreinu vatni. Og þá eru alþekkt á átakasvæðunum að nauðgunum er beitt kerfisbundið og barnungar stúlkur beittar kynferðisofbeldi. En hvernig er þetta að grípa inn í og stöðva voðaverkinn? Ég leitaði til Norrænu Afrikustofnarinnar sem er í Uppsölum í Svíþjóð og fjármögnuð af Svíum, Finnum og Íslendingum.
My name is Reddy Barghatab and I am a senior researcher at the Nordic Africa Institute and associate professor of sociology.
Reddy segir að deilurnar náu alveg aftur til sjálfstæðis áranna um miðja síðustu öld. Þær eru í rætur í nýlendu tímanum. Þarna voru búin til ný svæði og ný landamæri. Sumum þjóðarbrotum afhent aukin völd, öðrum ekki. Hann segir ekkert ríki geti átt farsæla sögu ef það endurspeglar ekki fólkið sem þar býr og vilja þess.
You have a state which does not represent all ethnic groups, all stakeholders in the regions and parts of the country, then you have this problem where people turn to make sure their interests protected and addressed through extrajudiciary means.
Hann segir að þetta við leitt til valda ójafnvægis sem sé enn aðal drifkraftur átakana í dag og það leiði til þess að ýmsir hópar reyni að leita réttar síns utan ramma lagana. Þetta getur halda áfram nema gripið verði inn í og stopnað öflugra kerfi og ríki sem virki fyrir alla íbúa landsins en ekki bara suma.
Unless Sudanese are able to resolve the issue of state building and nation building, I think we'll have problems either in the same form which we have today, or even if this problem is resolved, then still Sudan will be facing the same problem.
Staðsetning Súdans gerir það verkum að fjöldi ríkja vill hafa þar ítök og ítökin hefur verið og mun verða barist. Þar Sahelsvæðið í Afríku til vesturs, þar herstjórnir og fjöldi vopnara hópa sem valda óróa, til dæmis í Burkina Faso, Mali og Níger. Og til austurs svo Horn Afríku og Rauðahafið, en þar óöldin mest í Somali og í Jemen. Súdan tengir svo líka miðjararhafs hluta Afríku við ríkin sunnan Sahara. Þar því mikill straumur flóttafólks sem eykur mikilvægi Súdans til að tempra strauminn eða stýra því í hvaða átt hann stefnir. Reti sér erlend ríki hefði alltaf verið með puttana í málefnum Súdans og ekki bara lönd í nágrenninu. Í kaldastríðinu voru það Bandaríkin og Sovjetríkin og núna eru það Kína, Rússland og Bandaríkin. En mestu munar sennilega afskipti Persaflóaríkjana, Sáti Arabíu og saminuðu arabísku furstadæmana. Bæði ríkin eru vell auðug og hafa stutt sinn hópin hvort síðustu ár. Sátar styðja SAF sveitirnar og furstadæmin fylgja sér að baki RSF. Þeirra átök eiga sér margar birtingamyndir á þessum slóðum og hefur stundum verið líkt við baráttu sískina athygli foreldranna. Þau eru bæði að stækka og eflast og hafa burði til þess að hafa áhrif. Yfirvöld í Sáti Arabíu hafa stutt hópa róttækra íslamista en fyrsta dæmin hófsamari hópa í vonum meiri stöðuleika. Þetta sést vel í Súdan. Það styðja Sátar SAF, sem hefur stundum verið kallað stjórnarher Súdans, og Sameinuðu arabísku fyrsta dæmin hafa stutt RSF. En það má segja að stjórnarher Al-Búrans sé miklu meira í ætt við einræðistíma Ómars Al-Basir, en á sinni tíð var hann í sterkum tengslum í róttæka hópa eins og múslimska bræðralegið í Egyptalandi. Sátar vilja meira af því sama, en stundum eins og hersöðingjarnir viti ekki hvort fótinn þeir eiga að stíga. Einn daginn eru þeir tilbúnir að gefa eftir völdin og stíga skref í átt að lýðræði. Það næsta ekkert nema einræðið, ofbeldið og kúunin. Þessi átök hafa öll helstu einkenni staðgengla stríðs, en Reti segist þú ekki vilja kalla þau það, því stuðningurinn sé að mestu efnahagslegur.
Well, I don't know if I can call it a proxy war, but there has always been external involvement in all the conflicts starting from the 1960s, whether neighboring countries, Kenya, Uganda, Ethiopia, but also the Gulf states.
Það verði alltaf tekist á yfirráð yfir þessu svæði því það hefur tengingar í allar áttir og miklar auðlindir.
Sudan is a very strategically important country which has a rich natural resources but also the Nile River and then its location in the Red Sea which is very sensitive and strategically important. So there have always been external actors involved.
En núna skulum við fara aftur á byrjunarreitt til borgarinnar þar sem við hófum leika, Khartoum. Hún var eitt sinn lífleg og heillandi stórborg á mótum bláu og hvítu nílar en nú alla skugginar sjálfu sér eftir margra ára umsátur og sprengjuárásir. Stóri hlutarinnar eru rústir einar og hún ekki frjáls eins og hersöðingi SAF sveitana lísti sigri hrósandi síðustu mánaðamót. Til þess að svo væri þyrfti margt að breytast. En það ríkir friður og það fyrsta skrefið. Sameinuðu þjóðirnar hafa lýst miklum áhyggjum af íbúum sem hafa þurft að flýja og því ofbeldi sem þeir voru beittir.
We continue to be gravely concerned by reports that civilians are fleeing the capital Khartoum due to the violence and the fear of extrajudicial killings following the latest shift in the effective control of the capital city.
Þetta Stefan Dujarric, talsmaður aðal framkvæmdastjórans Antonios Guterres. Hann sagðist hljóma svolítið eins og biluð plata, en það væri krafa alþjóðasamfélagsins að neyðaraðstoð kæmist til íbúa og flótta, en það hefur gerst aftur og aftur að hermenn stöðvi bílalestir og komi í veg fyrir að aðstoð berist til þeirra sem þess þurfa.
At the risk of sounding like a broken record, we remind all parties that under international humanitarian law, they have a legal obligation to allow and facilitate rapid, unimpeded, and impartial humanitarian relief for civilians in need regardless of the location or the affiliation of those civilians.
Það er talið að minnst 150,000 hafi látið lífið í átökunum síðan 2023. Líklega svo tala mun herri. 15 miljónir hafa þurft að flýja. En núna tækifæri til breytinga. Það ríkir friður í höfuðborginni. Og þar heyrist núna tónlist í fyrsta sinn í langan tíma. Dua Tariq, sem aktivisti og stofnaði samtökin Color Sudan, segir Ylvas Ilm í loftinu í borginni. Fólk farið að hafa sér til aftur og gera sér glaðan dag. Dua og samtökin hafa síðustu ár reynt að efla mannréttindabaráttu með því að halda söng og leiksýningar. Hún segist núna fara hjólandi í vinnuna með veskið og síman með sér því hún sé ekki lengur hrætt að neitt steli því. Og núna sé hún frjáls eins og borgin hennar. Þó allir innviðir séu í mólum þá sé núna vonum endurreist rúmum 5 árum eftir að íbúar hófu mikla mótmæla herferð og byltingu sem lauk með afsögn forsetans og einræðisherrans Omars al-Bashir. Dua segir að núna sé mörgum spurningum ósvarað framtíðina en það sé mjög bjartara yfir henni en áður.
Actually, I have a lot of questions. The first question that comes to my mind is when will this society will be accessible again, open again? And another personal question as an activist, what will happen to all the freedoms and rights that we gained over the past 5 years of revolution? I'm not sure of our future now.
Þetta verða þá loka orðin í heimskuðum þessa vikuna. Við ætlum að vera hérna aftur á sama tíma eftir viku páskahelgina og þá ætlum við aðeins að taka okkur frí frá þessu tveggja þátt að þema okkar frá stríðshrjáðum svæðum.
Já, takk ég. Við ætlum að kynna okkur betur gervigreindina og svo fyrir við til Japans, fjöllum kvalveiðar Japana og sagt, áhuga Japana og kvalkjöti og fleiru því tengt sem er svona kannski aðeins öðruvísi heldur en hjá okkur hérna heima.
Fylgjumst með því á laugardaginn eftir viku. En takk fyrir að hlusta í dag.